Ёсць мастакі, карціны якіх не маюць патрэбы ў суправаджальных музейных этыкетках ці подпісах, глядач адразу разумее, хто аўтар работы. Віктар Нямцоў якраз сярод такіх творцаў з выразным почыркам. А якія рысы выдаюць яго аўтарства, разважае старшыня Беларускага саюза мастакоў Андрэй Васілеўскі.
Калі бачыш прыгожы млын, прыгожы краявід, вельмі тонка і рамантычна напісаны пейзаж, дык гэта дакладна будзе Нямцоў. Мне падаецца, што гэта нейкая мара. Мара аб лёсе, аб часе і спадзяванне аб тым, што чалавек, калі будзе доўга думаць аб гэтым, маляваць, ён пранікне ўнутр і зразумее, у чым сэнс жыцця.
У верасні Віктару Нямцову споўніцца 85 гадоў. За час яго жыцця млыны паспелі перайсці ў катэгорыю архаікі. А адкуль з'явілася цікавасць менавіта да гэтага вобраза, што сыходзіць у нябыт?
Начыналася это когда-то в далёкий 72-й год, когда я впервые увидел зимнюю мельницу в деревне Побрезье, там на родине у моей жены. Это было такое фантастическое зрелище. И всё началось с любви. С любви к моей жене, из любви к ее этому окружению, в котором она воспитывалась, и мне все это казалось волшебным. И поэтому это чувство перешло именно в мое творчество, и я считаю, что вообще все хорошее от любви рождается.
Магчыма, любоў и есть той простый и одночасово складанный способ застаться у вечности, не сысці у нябыт. Гэта моцное пачуццё дае силу и гучность творчему голосу, разважае заслуженный дзеяч мастацтва у Беларуси мастак Владимир Уроднич, який і, дарэчы, быў аднакурснікам Віктара Нямцова.
Мне здаецца, што ён сур'ёзную мэту паставіў у сваім юнацтве і дасягае гэтай мэты рознымі цяжкасцямі. Это нелёгка, канешне. Нелёгка быць немодным. А ён сціплы чалавек, і ён бачыць, гэта мяне тычыцца, гэта мяне тычыцца. Я, паглядзеўшы на ўсю экспазіцыю, просто прыходжу да высновы, што як заглянуў ён у гэты корань наша, як кажуць, існавання, і ён паглыбляецца з кожным годам і думае, дай Бог табе здароўя, каб ты яшчэ нам што-небудзь пакінуў.
На адкрыццё выставы завіталі і вучні Віктара Нямцова. Сярод іх заслужаны дзеяч мастацтва Украіны, мастак Віктар Барабанцаў.
Я памятаю, калі я паступіў у акадэмію, тады тэатральна-мастацкі інстытут, да нас прыйшоў малады такі хлопец. Розніца ў нас невялікая, можна гадоў 5 не розніца. І калі вот ён выкладаў нас малюнак, вось першыя пастаноўкі там, пачынаючы з чэрпа і потом галава, разуменне канструкцыі галавы. І вось гэта паразуменне вот для мяне это на ўсё жыццё. Дарэчы, ён захоўвае мае малюнкі яшчэ з другога курса, ён мне сказаў. І ну, а потым мы ўжо это ўжо такія як ўжо сябры і часта сустракаліся і размаўлялі, і зараз сябруем і на пленэры былі вот у Агінскага.
Падаецца, што адно з важных пытанняў, над якімі запрашае паразважаць выстава, ад чаго залежыць працягласць жыцця. Не фізічнага, а таго, што ў памяці. Уважлівы наведвальнік знойдзе адказ не толькі ў работах Віктара Нямцова, але і ў яго чалавечным, верным сваім прынцыпам жыцці. Убачыць выставу мастака ў Палацы мастацтва можна да 18 жніўня. Ксенія Сітнік, Навіны культуры.